Latvijas un Brazīlijas rītdienas spēles likme ir pavisam vienkārša. Uzvarētājs iekļūs pasaules kausa labāko astoņniekā, bet zaudētājs brauks mājās. Latvieši līdz šim turnīrā uzvarējuši Lielvalstis, Franciju un Spāniju, bet četros mačos tikai reizi zaudējuši priekšsacīkšu grupas pēdējā spēlē neveiksme pret Kanādu. Brazīlijas izlase savukārt bija tā, kas kanādiešiem sagādāja pirmo zaudējumu šajā turnīrā. Pirms tam Brazīļiem divas uzvaras un viens zaudējums Spānijai. Viens no Brazīlijas komandas līderiem ir 40 gadus vecais saspēles vadītājs Marcelinho Huertas. Viņš gan iepriekšējā mačā pret Kanādu rezultativitāti neizcēlās, bet ir vienības smadzenes laukumā. Huertas Latviju pēc šodienas treniņa raksturoja kā sīkstu un nepiekāpīgu komandu.
Atslēga būs pacietībā, nedrīkst ļauties emocijām. Spēle ir 40 minūtes. Nevajag pārāk sapriecāties, ja ievadā nonāc vadībā, kā arī pārlieku sabēdāties, ja esi iedzinējos. Latvija to ir spilgti parādījusi visa turnīra laikā. Viņi atspēlējās no divciparu skaitļu deficīta gan pret Franciju, gan Spāniju un abās spēlēs uzvarēja. Tas parāda viņu sīkstumu un ticību saviem spēkiem. Mums rīt būs jāspēlē, cik labi vien varam, lai uzveiktu Latvijas komandu.
Pirmajās trijās spēlēs pasaules kausā Brazīlija pretinieku grozā iemeta 89 vai vairāk punktus ik maču. Savukārt Kanādu viņi pārspēja gūdami vien 69. Šajā spēlē viņi kardināli mainīja savu līdšanējo spēles stilu no ātru un dinamisku uz lēnu un akadēmisku. Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis Rubenis šodien uzsvēra, ka grūti pat prognozēt, kā Brazīļi spēlēs rīt.
Man liekas, ka tas labākais, kas varēja būt, mums nav jāpakaļauj, citreiz tur vinnē kaut ko beigās nesaliekās, vēl kaut kas tur vai arī nevinnē pat tik, cik tur punktiem, vai kāds neaprēķina, cik vajag punktus tur īstenībā. Bet šajā gadījumā visi formula ir vienkārši. Aizējam, uzvaram, braucam uz fināla astotnieku, uz Filipīnām, zaudējam, braucam mājās. Kā jūs redzējāt, tas pat galvenā lieta ir, ka viņi var savu stilu pilnībā mainīt. Ja jūs pasakojāt viņam līdz čempionāta laikā, viņi bija tāda dinamiska komanda, ja? Tad pēkšņi uz Kanādas spēli viņi nomaina pilnībā savu stilu. Un uzbruk pēdējās 8 sekundēs. Tā kā viņi spēlēs pret mums, tas pat savā ziņā ir jautājums. Jā, mums jābūt gataviem principā pat kaut kādam nezināmajam.
Latvijas un Brazīlijas spēle rīt ceturksni pirms vieniem dienā pēc Latvijas laika tā var kļūt par pēdējo latviešiem šajā pasaules kausā zaudējuma gadījumā, bet izdosies uzvarēt, būs jāceļos Filipīnām un jācīnās par turnīra medaļām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.